msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Furaha kuu kwangu msikilizaji kujumuika nawe kwenye siku hii ili tujifunze neno la Bwana pamoja. Tumaini langu ni hili ya kuwa katika mafundisho haya umeendelea kukuzwa katika imani yako kwa Mungu na waimarika daima kwa hilo. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, somo letu nalo likiwa kwenye sura ya 7 tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 35. Sura hii ya 7 msikilizaji yafungua kwa habari za uponyaji ambao ulichunguzwa viwavyo. Hii ni kwa habari ya huyo mtumishi wa akida wa Kirumi. Ijapokuwa Yesu hakukutana naye yule mtumishi alimponya, Daktari Luka katika waandishi wa Injili ni yeye tu ndiye arekodi kuhusu kufufuliwa au kurejezewa uhai kwa watu wawili. Mmoja akiwa ni bintiye Yairo, mkuu wa sinagogi na mwana wa mjane aliyekuwa mwenyeji wa mji uitwao Naini. Kwenye sura hii pia kuna mifano 18 ambayo ni ya kipekee kwa kuwa yapatikana tu katika kitabu hiki cha Injili ya Luka. Hili lilitokana na Yesu kumtembelea Farisayo mmoja nyumbani kwake, na huko mwanamke mmoja alifika na kumpaka mafuta miguuni mwake. Mfano wa wale wadeni wawili ulidhihirisha kwamba mwanamke huyo wa mtaani alikuwa bora kuliko huyo Simoni Farisayo. Hebu sasa tugeukie aya ya kwanza hadi 10. Tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Yahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao, hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu, na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alimsajabia, akageukia mkutano uliokuwa kimfuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli, sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Kwa kuwa Yudea ilitawaliwa na Warumi, haikuwa jambo ngeni kuona askari wa Kirumi katika miji hiyo ya Uyahudi. Akida alikuwa ni askari wa cheo cha juu, maana aliongoza kikosi cha watu 100. Huyu akida anayetajwa hapa alikuwa ni mtu mwenye imani, mtu aliyependwa na wale Wayahudi, maana alikuwa na ushuhuda miongoni mwao. Upendo wake kwa taifa la Wayahudi ladhirika kwa yale aliyokuwa amewatendea, kama vile kuwajengea sinagogi kule Kapernaumu. Mamlaka yake yaonekana wazi kabisa anapomweleza Yesu jinsi yeye huamrisha hao askari walio chini yake. Akimwambia huyu nenda, yeye ni lazima kwenda. Akimwambia huyu njoo, ni lazima aende kwake. Wote waliokuwa chini yake walitii neno lililotoka kinywani mwake. Huyu akida alitambua kwamba Yesu anayo uwezo kama huo, naye kile alichohitaji kusema ni neno tu, na mtumishi wake atapona. Yesu aliposikia maneno yake alistaajabia imani yake, naye alimtendea hilo alilomwomba. Ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kwamba katika lolote ambalo neno la Mungu limenena, hasa kukuhusu wewe, elewa ya kuwa neno hilo lina uwezo la kufanya hilo ambalo limetumwa kwalo. Katika kile kitabu cha nabii Yeremia, Mungu alipokuwa akinena na Yeremia, alimwambia kwamba neno lake haliwezi likamrudia ila wakati ule ambapo limemaliza kusudi ambalo lilitumwa kwalo. Na ikiwa Mungu amenena mambo mengi kutuhusu msikilizaji, mambo kukuhusu wewe kama mtoto wake, hasa kuhusu ushindi, utakatifu na mengine mengi ambayo ni ya kumpendeza Mungu, elewa kwamba hilo ndilo Mungu ataka litendeke maishani mwako. Hivyo basi, ni jukumu lako kuamini hilo ambalo Mungu amelinena na kuishi kama vile ambavyo yeye amekunenea. Katika maandiko tuambiwa kwamba Yesu alistaajabu mara mbili tu. Moja ni kwa habari za huyu akida wa Kirumi, na pili alistaajabia hali ya kutokuamini kwa hao wa uzao wa Israeli. Tunapogeukia aya ya 11 hadi 17, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona, alimuonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaliguza jeneza, wale waliokuwa kilichukua wakasimama, akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Hili tulisomalo ndugu yangu, lapatikana hapa tu kwenye injili hii ya Luka na wala si kwenye vitabu vingine vya injili. Kile kilichotendeka hasa ni kwamba Yesu alirejesha uhai katika miili iliyokufa na si kwamba aliwafufua watu. Msikilizaji, nataka unisikie tena vyema kabisa kwamba kufikia sasa ni mtu mmoja tu ndiye aliyekufa na akafufuka katika wafu, naye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye limbuko la hao waliolala. Yeye tu ndiye alifufuka katika wafu na kuwa na mwili uliotukuka. Mojawapo ya siku hizi, tukio tuliitalo kunyakuliwa litakapofika, basi hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale walio hai watabadilishwa na kupewa miili iliyotukuka, ili kwa pamoja tumlaki Bwana mawinguni. Miili hiyo tutakayokuwa nayo haitakufa kamwe, maana tutakuwa kama alivyo. Kisa hiki cha kifo cha mwana wa mjane huyu wa Naini ni cha kuhuzunisha sana. Yule mwana alikuwa wa pekee, jambo lililofanya msiba huo kuwa mzito sana kwa mjane yule. Naye Bwana alipokuwa akipita katika huo mji wa Naini, alikutana na msafara wa mazishi. Na msafara huo uliokuwa umejaa huzuni ulibadilika na kuwa wa ibada ya sifa kwa Mungu, maana Yesu alimrejeshea uhai yule kijana. Wazo langu ni kwamba Yesu aliwarejeshea watu uhai zaidi ya hao watatu ambao twapata habari zao. Hawa watatu ni mfano tu wa hayo makuu ambayo aliyatenda kwa kila rika, maana kulikuwepo na huyo mtoto, kijana na mtu mzee. Yesu alimuinua kijana yule kutoka mautini kwa sababu ya mamaye. Alimhurumia yule mama mjane katika hali yake. Alikaribia akagusa jeneza, nao waliokuwa kilichukua wakasimama. Akasema na kijana na kumwambia ainuke. Kijana aliinuka, akaketi, akaanza kusema. Ndugu msikilizaji, Yesu alitumia mtindo mmoja wa kuinua watu kutoka kwenye mauti. Alinena nao moja kwa moja. Hili ndilo litatendeka katika siku hiyo ya mwisho, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 4, aya ya 16 na 17, ambayo yasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Yesu Kristo atakapokuja kutuchukua, itakuwa kwa mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Sauti yake tu ndiyo itawainua na kuwafufua hao walio wake kutoka kwenye mauti. Hilo ndilo tumaini tulilo nalo katika yeye. Jina lake liinuliwe na kubarikiwa milele na milele. Amina. Nami natumai kwamba waendelea kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo kuu kwa kuishi kulingana na maagizo ya neno lake. Hakikisho la ufufuo wetu ni katika yeye huyo, kwa kuwa yeye ndiye limbuko na hakikisho la tumaini hili. Kwenye aya ya 18 hadi 20, neno la Mungu latupa habari zifuatazo. wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake, walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako, akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Huyu Yohana Mbatizaji, tumekutana naye kwenye Injili ya Marko na pia kwenye ile Injili ya Mathayo. Yeye alikuwa wa kipekee katika yote aliyoyatenda. Kuna hao ambao siku za leo hujaribu kuvalia kwa njia ya kipekee na huonekana kama watu walio na wazimu ya kidini. Elewa hili kwamba si mavazi ndiyo yaliyomfanya Yohana kuwa mtu wa kipekee, bali ni huyo aliyekuwa ndani yake, yani Roho Mtakatifu. Pia ujumbe wake na huduma yake ilikuwa ya kipekee. Yeye aliitwa na Mungu, nawe iwapo wataka kuwa wa kipekee, ni lazima kuhakiki kwamba ni Mungu ndiye amekuita katika huduma. Mavazi hayana lolote la kuchangia katika uhusiano wako na Mungu. Yohana Mbatizaji ni kana kwamba hakufaa kuwepo kwenye Agano Jipya. Ila yeye ndiye aunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Yeye yu katika orodha ya watu mashuhuri kama vile Nabii Samueli, Eliya, Isaya na Yeremia miongoni mwa wengine. Kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, Kristo aliwaambia hivi kizazi alichokihubiri Yohana. Hebu sikia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kwa maneno yao wenyewe, walijishuhudia kuwa walikuwa na asili ya baba zao, kwa sababu Yohana Mbatizaji, mtume wa mwisho wa Agano la Kale, alikuwa ametupwa kwenye gereza, na punde tu sauti yake itanyamazishwa kwa mauti. Yohana alipokuwa gerezani, tashwishi ilimuingia katika mawazo yake. Kuna hao ambao hujaribu kuelezea swali la Yohana katika lugha ya kisaikolojia. Lakini lililo wazi ni kwamba Yohana alikuwa amtazamia Masihi, naye alitaka kujua iwapo Kristo ndiye. Maelezo yoyote yale kuhusu msingi wa swali la Yohana hayana maslahi, kwani yeye ndiye alitangaza kuja kwa mfalme, yeye ndiye alitengeneza mapito ya Bwana. Alimtambulisha Masihi kwa taifa lile kwa kusema kwamba atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano galani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Injili ya Luka, aya ya 16 na 17. Bila shaka, lugha hii ni nzito sana. Yohana alimtaraji Masihi kuimarisha ufalme wake katika nguvu na utukufu wake wote. Kwa kuwa haya hayakuwa yametendeka, ndipo aliwatuma wanafunzi wake wamuulize Yesu swali hilo. Yesu aliwapokea wanafunzi wa Yohana, nalo neno latuambia hivi kwenye aya ya 21 hadi 23. Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba, na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, visiwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Yesu aliwafanya wanafunzi wa Yohana kusubiri licha ya kuwapokea vyema. Nao walipokuwa kisubiri jibu kutoka kwa Bwana, wakati huo aliwaponya watu wengi, nao unabii kumhusu Masiya ukatimia. Hili ni lile ambalo nabii Isaya alitabiri unaposoma kwenye sura ya 35 aya ya 5 na 6, ambapo neno la Mungu lasema hivi: ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa, ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Yesu, baada ya kutenda hayo, aliwaambia wanafunzi wake wamwarifu hayo walioyaona. Yote aliyotenda ni ishara na kitambulisho cha Masihi. Katika kila hali, Yohana alikuwa amemaliza kazi yake. Naye Yesu alitambua kwamba hakuwa akifanya kile ambacho Yohana alimtarajia afanye. Lakini katika yote, Yesu amwambia Yohana amwamini licha ya mambo kuonekana vinginevyo. Hili, ndugu yangu, ndilo Kristo akutaka ufanye pia. hatuhitaji kumwamini na kuwa na imani katika yote aliyoyanena, hata kama hatuelewi lolote lile. Ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 18, latufahamisha na kutuhimiza kwa njia hii. Kwa sababu, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Tashwishi msikilizaji, si ishara kwamba wewe ni mwerevu. Kinyume, ni kwamba umpumbavu wala hujui lolote. Ni ishara kwamba u katika kundi la wale wanaoangamia. Wasomi wengi wamekosa kuliamini neno hili ya kuwa ndilo neno la Mungu, wala hawajamwamini Kristo na wokovu aliotutendea. Rafiki yangu, natumai kwamba u kati ya hao wanaomwamini Mungu kwa huyo mwana wake Yesu Kristo. Kwenye aya ya 24 na 25, neno la Mungu latuambia hivi: basi wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Jueni, watu wenye mavazi ya utukufu, wanaokula raha, wamo katika majumba ya kifalme. Je, Yohana alikuwa unyasi uliotikiswa na upepo? La hasha, mtu yule alijifahamu kisawasawa, na hilo alilopelekwa kwalo alilitimiza kikamilifu. Hakutikiswa hata kidogo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 26 na 27, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii. Naam, nawaambia, na aliye zaidi ya nabii. Huyu ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako mbele yako. Hili lililoko hapa ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha nabii Malaki, sura ile ya 3 aya ya kwanza. Maandiko hayo yatia muhuri kwamba Yohana Mbatizaji ndiye aliyemtangulia Masihi ili kumtenezea njia. Kwenye aya ya 28 na 29, neno hili laendelea kutuambia hivi: nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na wanawake, hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo, waliikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Maneno haya aliyoyanena Yesu yalikuwa ya sifa na heko kwa Yohana Mbatizaji na huduma aliyotekeleza. Tunapoendelea kwenye aya ya 30 hadi 32, hili ndilo twalipata: lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Bwana akasema, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana, wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Kwa lugha nyingine, hili tulisomalo hapa ni kwamba wale walimu wa Torati na Mafarisayo hawakuwa watu wa kuelekea hilo ambalo ni kweli. Kuna watu wengi leo hii wenye tabia na hali kama ile. Hili ambalo Kristo alinena, bila shaka, ni mfano na picha kamili ya jinsi hali ya kanisa ilivyo leo. Wewe wawajibika kutenda likupasalo, hasa kwa kuishi kulingana na neno la Mungu ambalo amekufunulia katika maandiko matakatifu ya Biblia. Kwenye aya ya 33 hadi 35, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, hali mkate wala hanywe divai, nanyi mwasema ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja anakula na kunywa, nanyi mwasema, tazama, mlafi huyu, na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Hili ambalo Bwana wetu alinena, ndilo latendeka hata miongoni mwetu. Kuna hao watu ambao hulalamika kuhusu wahubiri na jinsi wanavyohubiri. Lakini mwenzangu, shida si katika jinsi azungumuzavyo mhubiri, bali ni katika huyo mtoto anayelalamika kwa kila liwalo. Kama ilivyokuwa wakati wa Bwana, ndivyo ilivyo hata leo. Je, u katika kiwango gani? Utalipokea neno la Mungu jinsi lilivyo, au wataka likujie kwa njia unayopenda? Tamani kulipokea neno la Mungu jinsi lilivyo, nawe utakuwa mbarikiwa, maana watoza ushuru, makahaba na wengineo waliopokea neno la Yohana jinsi lilivyokuwa, waliikiri haki ya Mungu, na mioyo yao ikatulia, maana walifahamu kwamba lile ambalo waliamini lilikuwa kweli, licha ya kuwa lugha ya Yohana ilikuwa ni ngumu. Mpendwa, tamani kulipokea neno la Mungu jinsi lilivyo, na utende jinsi ambavyo neno hilo la kuagiza. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuaja kwako kwa ufahamu kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe, anayetujali, anayehusika na maisha yetu, isipokuwa wewe ambaye umetuokoa kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Tazama, tumejifunza haya ambayo ni mambo makuu, mambo ya kutujenga na kututia moyo, mambo ya kutukaripia, mambo ya kutuonyesha njia iliyo sawa. Nami naomba kwamba katika maisha yetu, Bwana utatusaidia kutenda jinsi tunavyohitajika kutenda, kwa kuwa umempeleka Roho wako ili atufunze na kutuongoza, atatufunza na kutuingiza katika kweli yote, kusudi tupate kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Ewe Mungu mtukufu, jina lako libarikiwe milele. Kwa ajili sisi ambao hatukustahili haya, Bwana umetukirimia kwa neema yako na kutupa haya ambayo ni makuu, vito vya thamani, kusudi tupate kuelewa hayo ambayo umetuandalia sisi. Haya, najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akushukuru pamoja nami kwa kuwa umemtendea vivyo hivyo, naye amepata tumaini la uzima wa milele katika neno lako ambaye ni Yesu Kristo. Hili nimeliomba nikijua kwamba limekufikia kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana, nawe uendelee kuishi kulingana na neno lake, kwa sababu kama vile ambavyo yule akida aliliamini neno la Kristo, ndivyo wahitaji kuliamini neno hili la Mungu. Kuna mengi ambayo Mungu amekuandalia, mengi ambayo ni ya maajabu, mengi ya mibaraka yako yaliomo kwenye kitabu hiki cha Biblia. Wewe tu ndiwe waweza kuzoa mibaraka zile kwa imani katika neno la Kristo. Kumbuka kwamba Mungu ataka kukupa yale yaliomo katika mapenzi yake. Ni wewe ndiwe utamwendea kwa njia ya Yesu Kristo na kupokea hayo ambayo ataka kukupa. Mwenzangu, je, utampata wapi Mungu mwingine kama huyu? Wewe ni mbarikiwa, maana neema ya Mungu ambayo yatokana na Yesu Kristo i juu yako. Endelea kubarikiwa na kuneemishwa na Mungu hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwamba katika kila hali umebarikiwa na pia umejifunza makuu yanayokupasa kama mtoto wa Mungu. Tafadhali usikose kuchukua hatua, huku kama una maswali yanayokusumbua, tuandikie kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Na kualika ufadhili kipindi hiki chako cha neno kwa kujitolea kifedha, nawe utabarikiwa. Ukitumia anwani niliyokupa, andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio. Asante kwa ufadhili wako. Baraka zipo tele kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 7 kitabu cha Luka Mtakatifu, kuanzia aya ya 35 hadi sura ya 8 aya ya 56. Msikilizaji, twakutarajia wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.